Acabamos de convocar os cuartos premios de innovación e experimentación pastoral que organiza Escolas Católicas de Galicia, patrocinado pola editorial Santillana. O objetivo destes premios é animar os departamentos de pastoral dos centros de escolas católicas a innovar e experimentar no eido da pastoral colexial, pero evidentemente con implicación non só do profesorado, senón fundamentalmente dos alumnos e das súas familias. Estes premios, que se dan normalmente na xornada de pastoral educativa, que ten lugar por volta da primeira quincena de febreiro, decía que estes premios logo publicámolos e facémolos chegar a todos os centros de escolas católicas, de xeito que os traballos estes premiados son motivo para que os outros centros teñan coñecemento do que se está a experimentar e se animen tamén eles a innovar e experimentar no eido da pastoral educativa. Normalmente son tres premios, pode haber alguna accesi, os premios de innovación e experimentación non afectan solamente a forma ou a maneira de presentar e motivar as clases de religión, senón que tamén incluín actividades, as diversas actividades de tipo religioso do centro, de xeito que con eles tratamos de implicar a toda a comunidade educativa, profesorado, alumnado e familias.